Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, eu și președintele Iliescu ce mai avem cupoane la întreprinderi nerentabile. Mulți români vor rosti probabil această propoziție după ce vor conspecta averea celui mai important om din sat. Ba chiar am spune că în loc să-și aducă aminte cu năduf de faptul că întreprinderea la care și-au depus cupoanele nu prea a dat cine știe ce dividende, îl vor privi pe șeful statului cu mai multă simpatie. Îndrăznim însă să prevedem mai puțină simpatie pentru mulți dintre ceilalți demnitari care și-au făcut cunoscute averile, dar pe larg despre acest subiect generos în viitoarele noastre emisiuni. Iată care sunt acum primele știri ale zilei redactate și prezentate de Sorin Faus.
Statele Unite au ridicat gradul de alertă teroristă de la galben la portocaliu după atacurile din Arabia Saudită și Maroc, dar și pe baza unor informații calificate drept credibile, potrivit cărora ar fi posibilă lansarea unui nou atac pe teritoriul american. Asa Hutchinson, director adjunct al Departamentului pentru Securitate Internă de la Washington, a anunțat că există în acest moment un pericol terorist de grad înalt și a solicitat vigilență tuturor cetățenilor americani. Ambasada americană din capitala Arabiei Saudite, Riyadh, va fi închisă cel puțin până duminică, la fel și consulatele din orașele Jeddah și Dahran. La rândul lor, Marea Britanie și Germania își închid ambasadele de la Riyadh. Decizia survine arestării de către autoritățile saudite de resort a unor membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Statele Unite au anunțat că cei aproximativ 1000 de militari americani care au folosit baza aeriană Mihail Kogălnicianu de lângă Constanța drept pod aerian în timpul conflictului din Irak au primit ordin să revină la bazele lor. Ei vor fi redesfășurați la baze din Germania, Italia, Marea Britanie și Statele Unite. 150 de pușcași marini rămân la Constanța împreună cu trupele românești. Reamintim că acum două zile, secretarul adjunct de stat Paul Wolfowitz declara că Washingtonul n-a decis încă dacă va pune la punct sau nu o bază militară permanentă în România. Comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, și-a exprimat speranța că România va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană la începutul anului 2005. Oficialul european a solicitat autorităților de la București să continue eforturile de pregătire în vederea aderării. Verheugen și-a exprimat speranța că summitul european, care va marca încheierea președinției italiene a Uniunii Europene în luna decembrie, va aproba acest calendar. Comisarul european a făcut aceste declarații la Bruxelles la sfârșitul unei întâlniri avute cu ministrul român de externe, Mircea Joană. PSD nu a renunțat la ideea decalării alegerilor parlamentare de cele prezidențiale. Ministrul Administrației Publice, Octav Cosmâncă, a prezentat un posibil calendar al viitoarelor alegeri, spunând că alegerile prezidențiale se vor desfășura în luna octombrie sau noiembrie a anului 2004, iar cele parlamentare ar putea avea loc în martie 2005. În ceea ce privește alegerile locale, acestea vor avea loc în luna iunie a anului 2004, a mai spus Cosmâncă. El a arătat că executivul va elabora în două săptămâni modificările la cele trei legi electorale, alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale, pe care le va prezenta în Parlament sub denumirea de cod electoral. Cosmânca a precizat că PSD nu va renunța la modificările privind reducerea numărului de parlamentari și la introducerea votului uninominal pentru Senat. Șeful Parchetului Național Anticorupție, Ioana Măriei, recunoaște că în România corupția este un fenomen generalizat, constituind o problemă de prim ordin în combaterea căreia nu s-au înregistrat deocamdată succese notabile. În același timp, Măriei a spus că intenționează să solicite exclusivitatea în ceea ce privește instrumentarea dosarelor unde ancheta a fost începută de Parchetul Național Anticorupție. Guvernul Năstase recunoaște că ordonanța de urgență care instituie taxă obligatorie pentru serviciile publice de radio și televiziune a creat probleme din cauza că a fost prost elaborată și de aceea ar putea fi modificată. Ministrul Administrației Publice, Octav Cosmânca, a declarat că guvernul va analiza propunerile făcute de cetățeni privind taxa Radio TV și vor fi făcute modificări la ordonanța în acest sens sau la normele sale de aplicare în situația în care acest lucru se va impune. Cosmânca a arătat că nu îi se pare corect ca taxa să fie plătită de cei care nu dețin aparate de radio sau de televiziune.
Vremea continuă să se afle în parametrii firești ai lunii mai, maxime generoase de 28-29 de grade în sud, ploi rebele și izolate în nordul și centrul țării, litoralul continuă încet și sigur să se încălzească, iar soarele astăzi nu va fi zgârcit cu prezența. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, într-o nouă încercare de a salva așa numita foaie de parcurs pentru pacea din Orientul Mijlociu, a avut prima conversație telefonică cu noul premier palestinian Mahmoud Abbas, cunoscut și sub numele de Abu Mazen. Casa Albă a caracterizat convorbirea drept prietenească și dătătoare de speranțe. Cu mai multe detalii din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Președintele Bush a făcut un apel direct la premierul palestinian Mahmoud Abbas să oprească atacurile teroriste îndreptate împotriva Israelului, oferindu-i în același timp domnului Abbas asigurări că Statele Unite sprijină crearea unui stat palestinian până în anul 2005. Convorbirea telefonică de ieri a fost primul contact dintre cei doi lideri, asta după ce numirea domnului Abbas în funcție de prim-ministru a oferit Statelor Unite o cale de a stabili un dialog cu conducerea palestiniană, fără ca însă să fie nevoită să-l contacteze pe Yasser Arafat. Într-un interviu acordat unui post de televiziune arab, primul ministru Abbas și-a reafirmat sprijinul față de Arafat, pe care l-a caracterizat drept lider legitim al palestinienilor și a acuzat Israelul că încearcă să-l scoată pe acesta vinovat pentru eșecul fazelor succesive ale procesului de pace. Încă de la preluarea conducerii la Casa Albă, președintele Bush l-a privit pe Arafat ca pe un lider ineficient și implicat în activități teroriste. În timp ce domnul Bush nu l-a invitat niciodată pe Arafat la Casa Albă, asta spre deosebire de predecesorul său Bill Clinton, se anticipează că premierul Abbas va vizita Washingtonul în lunile următoare. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a arătat că convorbirea telefonică, care a durat 15 minute, i-a oferit un prilej domnului Bush să reitereze angajamentul Statelor Unite pentru securitatea statului Israel. Șeful executivului american a mai arătat că privește cu interes eventualitatea unei întâlniri cu premierul Abbas, care este cunoscut de asemenea sub numele de Abu Mazen. Premierul i-a spus președintelui că este angajat ferm pe calea reformelor, în apărarea păcii și pentru oprirea actelor de terorism, a spus domnul Fleischer. După ce s-a întreținut telefonic cu premierul Abbas, președintele Bush l-a sunat pe primul ministru israelian Ariel Sharon, care și-a amânat o preconizată vizită la Washington pentru a răspunde atentatelor teroriste palestiniene recente care, în interval de 48 de ore, au ucis 12 israelieni. Se anticipează că vizita domnului Sharon va fi reprogramată. Între timp, șeful de cabinet al premierului Sharon, Dove Weisenglass, se va afla astăzi la Washington pentru convorbiri cu reprezentanți ai administrației. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că președintele Bush nu se va lăsa descurajat de recentul val de terorism. Președintele înțelege că recentele evoluții pot antrena încetinirea procesului de pace, un obstacol de parcurs, care însă nu-l va opri pentru că domnul Bush consideră că nu există o altă cale decât continuarea dialogului de pace. În convorbirea telefonică cu premierul Abbas, șeful executivului american a cerut, pe de o parte, oprirea actelor teroriste, dar a spus că dorește ca și Israelul să ia măsuri concrete pentru a ajunge la o înțelegere cu palestinienii. Domnul Bush i-a spus premierului Sharon că înțelege rațiunile amânării vizitei acestuia și a oferit condoleanțe familiilor îndoliate de recentele acte de terorism. Chiar și înainte de recentul val de atentate, primul ministru israelian a ezitat să accepte planul de pace propus de comunitatea internațională. În conformitate cu acesta, construirea de noi așezări evreiești în Cisjordania ar fi sistată, avamposturi israeliene ar urma să fie închise și palestinienii ar prelua teritorii aflate sub administrație israeliană de acum de 36 de ani. Pe de altă parte, planul de pace cere liderilor palestinieni să pună capăt celor 32 de luni de violență și să creeze un sistem mai democratic în ceea ce urmează a fi noul stat. Dar atentatele teroriste recente au năsprit poziția domnului Sharon. În numele președintelui Bush, purtătorul de cuvânt Fleischer a pus sub semnul întrebării faptul că Ariel Sharon nu este dispus să negocieze decât după ce atacurile palestiniene vor fi fost oprite. Problema este că, dacă aștepți un succes de 100%, unul sau doi teroriști pot să delegleze procesul și să se vadă în situația de decide prin acțiunile lor dacă procesul de pace continuă sau nu, a spus domnul Fleischer. Pe de altă parte, premierul Abbas a declarat la un post de televiziune arab că i-a spus omologului său israelian că palestinienii nu vor pune în aplicare planul de pace până când Israelul nu-l va fi acceptat. Sub presiunea secretarului de stat, Colin Powell, partea palestiniană a acceptat, în varianta propusă, planul de pace. Purtătorul de cuvântarii Fleischer a descris convorbirea domnului Bush cu premierul Sharon ca dătătoare de speranță. Domnul Fleischer a spus că președintele a făcut apel la Sharon să accepte planul de pace în versiunea sprijinită de administrația sa de Națiunile Unite, de Uniunea Europeană și de Rusia. Președintele a reiterat cât este de important ca părțile să rămână angajate în procesul de pace din Orientul Mijlociu, a spus domnul Fleischer, continuând, președintele Bush i-a spus premierului Sharon că crede că Abu Mazen este un reformator. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
La începutul săptămânii, premierul palestinian Mahmoud Abbas a acordat un interviu televiziunii Al Arabia, interviu prezentat în continuare de Oana Serafim.
Noul premier palestinian Mahmoud Abbas crede că pentru a se ajunge la o soluție pașnică în Orientul Mijlociu este nevoie de decizii istorice. Avem nevoie de decizii istorice din partea Israelului ca să ajungem la un pact istoric. Ne întrebăm și noi de ce poporul palestinian a ajuns la acest tip de acțiuni, din cauza ocupației, represiunii, îngrădirii, foamei, distrugerii caselor, crimei. Când orice națiune trece prin astfel de experiențe, bineînțeles că oamenii merg în direcții diferite și noi asta credem. Când toate aceste motive vor fi înlăturate, veți vedea că palestinienii pot fi oameni normali, iubind pacea, dorind securitate pentru ei și pentru vecinii lor și situația se va schimba. Dar nu poți pune oamenii aceștia într-o situație dură și imposibilă și să-i întrebe apoi ce cred despre pace și ce cred despre violență. Dacă oamenii sunt puși în situații imposibile, vor da răspunsuri imposibile. Noul premier palestinian a mai spus în interviul acordat televiziunii Al Arabia. Ce dorește poporul israelian? Dacă îi întreb, vei afla că peste 60% dintre ei sprijină ideea unui stat palestinian independent, susțin încheierea ocupației și așa mai departe. Așa că atunci când cineva, un președinte sau altcineva care are puterea, nu exprimă dorințele poporului său, atunci acesta nu este reprezentant responsabil al acestor oameni. Acum premierul Sharon ar trebui să gândească ca cineva care este răspunzător pentru soarta poporului israelian și nu ca oficialitate a partidului Likud sau ca o persoană care are propriile sale interese sau propria strategie. A declarat noul premier palestinian marți în fâșia Gaza televiziunii arabe Al Arabia.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. La Praga are loc o conferință OSCE, având ca temă unul dintre flagelurile începutului de secol 21 și anume traficul uman. Revine la microfon cu detalii Oana Serafim.
Dan Evers, diplomat olandez care prezidează forumul OSCE de la Praga, a declarat Europei Libere că traficul de droguri, persoane și arme este o amenințare pentru stabilitatea multor țări membre ale acestei organizații. Evers ne-a mai declarat că traficanții nu încalcă numai drepturile omului, ci subminează și economiile țărilor unde operează. Diplomatul olandez a mai spus că traficanții sunt organizați mai bine decât structurile guvernamentale care încearcă să le oprească activitățile ilegale. Dan Evers. Sperăm ca în zilele următoare să putem elabora câteva recomandări foarte concrete, câteva măsuri foarte realiste. Până acum am vorbit mereu, am analizat, acum trebuie să găsim metode eficiente de a anihila activitatea traficanților, fiindcă în momentul acesta traficanții sunt mai bine organizați decât noi guvernele. Asta este evident. Ne declara diplomatul olandez Dan Evert la începutul reuniunii de la Praga OSCE pe tema combaterii traficului de droguri, persoane și arme. Tot astăzi, iarul austriac Die Presse a publicat un articol despre traficul de femei provenite din Republica Moldova, sub titlul Bază de recrutare pentru cartierele răufamate. Die Presse amintește că în ultimul deceniu aproape 1 milion de moldoveni și-au părăsit țara, mulți de bunăvoie, dar unii sau unele fără voia lor. E vorba în primul rând de fete din Moldova, continuă ziarul austriac, care sfârșesc în cartierele răufamate ale Europei și Orientului Mijlociu, de la Londra până la Tel Aviv, de la Stockholm până la Palermo. Adăugând că și copiii din Moldova sunt traficați în scop de exploatare sexuală, ziarul austriac laudă eforturile reprezentanților la Chișinău ai Organizației Internaționale a Migrației și notează că traficanții de femei sunt extrem de bine organizați. Die Presse scrie că una din cele mai importante rute ale traficanților trece prin vestul României, pe la Timișoara, și sfârșește în barurile și cluburile de noapte din fostele Republici Iugoslave și din Europa de Vest. Profilul victimelor, conchide Die Presse, fete sub 25 de ani, șomere, fără sprijin din partea familiei, fără educație și provenite mai ales de la țară.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim. Corespondentul Europei Libere, Eugen Toniuc, a stat la rândul lui de vorbă cu Hamish McCulloch, directorul adjunct al Interpol și șeful secției care se ocupă de traficul uman. La întrebarea cât de grav este fenomenul traficului cu femei și copii forțați în prostituție și cum reușește Interpolul să coordoneze colaborarea cu polițiile europene din Balcan și Europa Occidentală, Hamish McCulloch a răspuns.
The reception countries, obviously, they realize that they need to work with law enforcement in the countries where the women are being actually bought, sold, persuaded to leave their...
În direcția pe care o conduc, avem un program special legat de traficul cu femei și copii pentru prostituție. Ultima reuniune pe această temă am avut-o în aprilie, la care au participat multe țări din Europa de Est și fosta Uniune Sovietică. Țările în care sunt trimise victimele traficului știu că trebuie să coopereze cu forțele de ordine din țările unde femeile sunt cumpărate, vândute sau convinse să-și părăsească casele pentru a pleca în Europa Occidentală. Unele țări occidentale finanțează, de exemplu, participarea unor reprezentanți ai forțelor de ordine din țări ca Moldova, la conferințe, unde se face schimb de informații despre rețelele care organizează traficul uman.
În unul traficului uman este în creștere. Unul din motive este faptul că în Occident a crescut industria sexului. Dacă vă uitați la cazul Franței, Germaniei, Marii Britanii, Belgiei și Spaniei, veți observa o creștere a toleranței față de industria sexului. Pe de altă parte, în Europa Occidentală, femeile au alte oportunități, deci nu mai sunt dispuse să intre în industria sexului din țările lor. În consecință, cei care controlează această industrie, de multe ori criminali implicați și în alte activități criminale, recrutează femei din alte părți pentru a face față cererii. A declarat Hamish McCulloch, director adjunct al Interpol, corespondentului Europei Libere, Eugen Tomiuc. Domnilor și domnilor, ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:17. Guvernul a creat probleme prin prevederile privind plata taxei pentru serviciile publice de radio și televiziune, nu pentru că legea ar fi greșită, ci din cauză că normele de aplicare nu au fost elaborate foarte bine, a declarat ieri premierul Adrian Năstase. Probabil că printr-un dialog mai bun cu societatea am putea evita astfel de lucruri, a mai spus premierul, adăugând că există o serie de grupuri de interese care profită de astfel de disfuncții, încercând să blocheze acțiunile guvernului. Care este părerea unui reprezentant al opoziției? A încercat să afle colega mea Liana Ionescu într-un dialog cu deputatul PD Ioan Onisei.
Ca de obicei, domnul Adrian Năstase găsește pretexte după ce lumea a fost realmente revoltată despre această taxă abuzivă și se face că uită că și-a pus semnătura și pe ordonanță și pe cele două hotărâri de guvern care sunt date în aplicarea ordonanței. Afirmația domnului prim-ministru Adrian Năstase este pur și simplu o minciună pentru simplul motiv că, de fapt, ordonanța 18 din 30 ianuarie anul acesta, cea care modifică articolul 40 din legea privind Societatea Română de Radio și Societatea Română de Televiziune, este cea care stabilește că această taxă este obligatorie pentru toate persoanele fizice, pentru toate familiile și pentru toate persoanele juridice care au domiciliu sau sediul în România. Prin hotărârile de guvern s-au stabilit o serie de excepții și și cuantumul acestor taxe. Așadar, ceea ce este fundamental greșit se află în ordonanța 18 și anume felul în care această taxă este aplicată OTOVA fără să se țină cont de faptul că un cetățean, o familie sau o persoană juridică are sau nu receptor radio sau receptor TV, urmărește sau nu programul radiodifuziunii sau televiziunii române așa zise libere.
Credeți că se poate plăti această taxă chiar dacă nu ai aparatul de radio sau de televizor? Să fie, de exemplu, cum sugera cineva, un fel de taxă pentru libertatea de a putea avea aceste aparate?
În expunerea de motive semnată de același Adrian Năstase la ordonanță, există o afirmație de un mare cinism și în egală măsură de o mare stupiditate. Și anume aceea că liberul drept la informație trebuie asigurat și această taxă este cea care asigură acest drept. Este de fapt o răsturnare a prevederilor Constituției care stipulează că autoritățile publice sunt obligate să asigure cetățenilor libertatea de acces la informații. Cu alte cuvinte, mâine poi mâine ne putem trezi că, tot pe un drept constituțional, cabinetul Năstase o să ne ia taxă și pe libertatea de exprimare. Așadar, eventual, o să fim taxați și pentru această conversație.
Ați ascultat pe Ioan Onisei, deputat PD, într-un dialog cu colega mea, Liana Ionescu. Cine suntem, de unde venim și încotro ne ducem? Celebrele întrebări puse la un asfințit de soare pe o plajă din Tahiti au fost reluate și adaptate în miez de București. Despre ce este vorba ne spune corespondenta noastră, Claudia Tița.
Cum arată lumea în care trăim? Suntem membrii unei societăți informate, unei societăți de risc sau unei societăți globale? Într-o tranziție structurală profundă, confortul personal mai poate fi el cuantificat în noile condiții cadru instituționale? Acestea sunt numai trei dintre întrebările ridicate în cadrul simpozionului internațional În ce societate trăim?, organizat luni și marți de Institutul Goethe, cu sprijinul financiar al Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est și în colaborare cu Institutul Român de Istorie Recentă. Obișnuiți cu o percepție paternalistă în ceea ce privește rolul societății, oamenii nu sunt pregătiți să se orienteze spre o viață caracterizată de un puternic individualism. E ceea ce au încercat să demonstreze în alocuțiunile lor sociologul Armin Pons, München, asistentul social Francesco Aloisio, Milano, sau Ulrich Burger, directorul Centrului Cultural German din Cluj-Napoca. Suntem puțini cei care ne putem considera cu adevărat globali. Lipsa de orientare, riscurile de viață și prelungirea crizelor nerezolvate din trecut îl aduc pe omul postmodern în situația deloc ușoară de a-și evalua viitorul personal într-o lume cu un contur mai degrabă imprecis. În ceea ce ne privește pe noi, balcanicii, spiritul tranzacționist și maniera de a privi a la lejer istoria cea mai recentă ne vor scuti credunii de un seism de percepție. În ce fel se distinge spiritul balcanic în societatea globală, l-am invitat să ne explice pe Marius Oprea, coordonator de programe la Institutul Român de Istorie Recentă și consultant al proiectului.
Simpozionul a fost provocat de o carte întrebare lansată de un tânăr sociolog german, domnul Armin Pons, autorul unei colecții de volume la editura Dilema. Volume aflate tocmai sub acest semn al întrebării. Cum arată lumea în care trăim? În ce fel de societate trăim? Titlul comunicării mele este Zorba și Catedrala. Practic, nu am făcut altceva decât să trec în revistă șocurile modernizării zonei balcanice într-o perspectivă istorică. Este știut deja că modernizarea Balcanilor a început într-un ritm ceva mai accelerat în urmă cu două secole. În momentul de față, iată că ea intră într-o linie dreaptă. Practic, asistăm la un fel de neo-iluminism. Dacă acum două secole, intelectualii locali copiau și aplicau pe metoda copy-paste, să spunem, spunem, valori luministe în lumea balcanică. Acum, practic, cu același procedeu de copy-paste, am copiat foarte repede, să zicem așa, valorile materiale ale lumii occidentale. Problema care se pune însă în cazul lumii balcanice este că nu poate fi utilizat același procedeu în cazul valorilor comportamentale, al valorilor culturale. De aici și constatarea mea, și anume că lumea balcanică, cu toate zonele ei de risc în vari domenii, este o lume care are frumusețea ei absolut nepierdutoare. Spun în finalul acestei comunicări că Zorba se putea naște numai în Balcan și numai aici dansul lui are sens.
Simpozionul În ce societate trăim, de la Institutul Goethe, nu ne-a vorbit așadar numai despre cea mai incomodă dintre lumi, ci ne-a propus, prin vocile unor personalități recunoscute ale vieții culturale internaționale, un cod de utilizare a acestei lumi, în format de buzunar. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Și tot în format de buzunar, evenimentele muzicale din ultimele zile prezentate de Alexandru Șipa.
Cronica de azi consemnează două evenimente muzicale. În primul rând, prezența în România, la Sala Palatului, arhiplină, joi 15 mai, a cântăreței Cezaria Evora. Dincolo de toate, e apreciabil faptul că o asemenea vedetă poate fi ascultată live și la noi, că publicul, indiferent de vârstă și preocupări, este interesat și apoi fascinat de o asemenea muzică mai degrabă exotică, sensibilă, dominată de piese lirice, balade, o muzică de ascultat și nu de dansat. Festivalul Internațional de Blues, ediția 1, București, 17-19 mai, desfășurat la Sala Radio, în organizarea Societății Române de Radiodifuziune, cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor, Centrului Cultural al Republicii Ungare și al Centrului Ceh, a beneficiat de 8 recitaluri substanțiale, 5 din țara și 3 din străinătate. Și repartizarea geografică internă a fost destul de cuprinzătoare. Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și București. Din punct de vedere stilistic, auditorii au avut prilejul să urmărească o panoramă diversă și bogată a acestui gen devenit, la fel ca muzica pop, rock și jazz, un adevărat idiom universal. Așadar, de la folk blues cu Duo Nuțescu Byron, la jazz blues cu Bega Blues Band Timișoara, de la balade cu Doru Tufiș, la blues tradițional cu Sorin Chifiriuc și Berti Barbera, de la blues cameral cu Rambling Blues Trio Ungaria, la blues orchestral cu Big Bandul Radio, dirijat de Ionel Tudor, de la boogie woogie cu Duo Corine Klehki Cehia, la ethno jazz cu grupurile Night Losers Cluj-Napoca București și Cannabis Iași. Poate cel mai valoros și complex recital și chiar show a fost susținut de Sofia Blues Band din Bulgaria, care, la fel ca Rambling Blues Trio, au continuat oferta bluesistică, poate chiar cu mai mult feeling, în intimitatea elevată a clubului Prometheus, în serile de sâmbătă și duminică. Așadar, bucurie mare pentru fanii de blues. După o întrerupere de 8 ani, a fost reluat Festivalul Internațional de Blues de la București, cu mari șanse de a deveni tradițional.
Și ca de obicei, la final de emisiune, pur la bon vuș, Neculae Constantin Munteanu.
De fapt, constatat, mai toți cei care se înghesuie pe culoarele strânte ale puterii capătă o sprinteneală a verbului, o profunzime a metaforei pe care nu mai ating decât rar, nici măcar poeții. Din bube, mucigaiuri și noroi, ei creează un nou limbaj politic. Și nu se poate spune că nu se străduiesc. Parlamentarii, demnitarii, șefii de toate rangurile, nu rare ori, par să aibă momente inspirate în care gura vorbește fără ei, mintea derapează fără control. Primul care ar trebui interzis minorilor sub 16 ani este însuși premierul Năstase, care se întrece în plasticitatea limbajului cu fanii lui din Ferentari. El se revolta de unăzi împotriva celor care stau toată ziua cu corupția în gură, apoi, iritat că este tot amintește de extravaganta vilă de la Cornu, unde premierul are și o mică fermă zootehnică, foarte rentabilă de altfel, le propunea celor care vreau să-i numere găinile, să-i numere ouăle. Apoi îi spunea unei deputate liberale că este o relicvă țărămistă și câteva zile mai târziu, vorbind cu un ziarist, premierul îi spunea să se păzească de bondar pentru că fecundează tot. Limbajul colorat al premierului este doar una din nuanțele care abundă în capitalismul cu față umană din România post-revoluționară. Un consilier prezidențial spunea despre angajații unui post de radio care îi demontaseră o minciună că sunt niște șmenari. Nicolae Mischie, un alt personaj din cartea de stilistică politică a perioadei pe care o traversăm, spunea și el: Vedeți pixul ăsta? Dacă vreți să scrie bugetul mai mare, votați cum trebuie. Alți doi parlamentari și-au trimis în noapte de înviere mesaje prin telefonul celular. Unul îi trimitea celuilalt, vin la noapte să te tai, ai dat de dracu vierme. Celălalt răspundea creștinește cu un mesaj intranscriptibil. Cu voia dumneavoastră, ultimul periste Ion Iliescu, care a fost un pionier al acestui limbaj. Nu spunea el în 1990 că manifestanții din piața universității sunt niște golani care trebuie să fiarbă în suc propriu? Nu s-a repezit el la gâtul unui ziarist, graturându-l cu măi animalule, care a ajuns vers de cântec post-revoluționar? Recent, pe un ton arțăgos, el îl punea la punct pe ambasador american la București, spunând că nu să nu ne dea nouă lecții de materie de luptă împotriva corupției.
Pe un ton mult mai duios, colegul meu, Sorin Faur, vă va prezenta noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Iar